Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Evimin içində ilbizlər, qurbağalar gəzir. Bunu qaynar xəttə zəng eləyən bir dinləyicimiz deyir. Ancaq o heç də evində heyvan saxlamaq fikrinə düşməyib. Məsələ bundadır ki, Zabrat qəsəbəsində çox evlər kimi bu həyətə də kanalizasiya suyu dolur. Həmkarım Vüsali Əlibəyli həmin ünvanda olub. Görüb ki, doğrudan da bura lap Venesiyaya oxşayır. Ancaq burada küçələrdə qayıqla yox, yay, qış, uzunboğaz, rezin çəkməklə gəzirlər.
İkinci Zabrat qəsəbəsinin sakini Töhfə Əliyeva və anası Pərixanım Əliyeva bir gün xəbər tuturlar ki, qonşu öz hamamının bir divarını onların evin divarı ilə əvəzləyib. Yəni, evə bitişik bir hamam tikib. Şikayətə əsasən ikinci Zabrat qəsəbəsi Həzə Aslanov üç ünvanına baş çəkdik. Subasma elə həyətdən başlayırdı. Evin təsvirini isə sahibəsi Töhfə Əliyevanın dilindən eşdək.
Mənim qonaq otağım qonşunun hamamına bitişikdir. Hamamın suyu mənim evimə gəlir. Evin içində bütün sunan doludur. Elə bir ki, bir baseyn kimi. Evdə göbələk bitir, evdə ilbizlər, evdə qurbağalar, evdə şovullar gəzir. Pollar bütün deşilib, taxtalar üçün suyun içinə. Divarın otağı qonşunun hamamıdır. Divar bütün ağappaq. Ət bağlayıb. Elə bir ki, nə bilim, bir xarabazara oxşayır da evdə. Dörd otaqda hamısı qara gündədir.
Töfə və anası evin su basması nəticəsində gecələri qonşuda keçirirlər. Həyətdə yığılmış su isə hindəki toyuqlarını tələf edib. Bundan başqa, biri 6 manatdan 10 maşın su atdırıb. İkisinin birlikdə aldığı 80 manatlıq təqaüd hər dəfə maşın çağırtdırıb. Su atmağa imkan vermədiyindən nisiyə nasos alıblar. Əliyevlər ailəsi həm Əziz Əzimovun hamamının onların evlərinə bitişik olduğundan, həm də onun qardaşı Feyzullu Əzimovun həyətinin kanalizasiyasının həyətlərinə axdığından şikayətçidirlər. Onlar hər üçü bir-birinə qonşudur. Əvvəl Əziz Əzimov gildən bu məsələ ilə bağlı nəsə öyrənmək istədik. Söhbətimiz elə qapı arxasında oldu.
Siz kimdən icazə aldınız hamamı tikəndə?
Hamam 50-100 ildir orada.
Bəs icra hakimiyyəti deyir 10 ildir tikilib?
O biri qonşu Feyzullu Əzimov isə bizə həyətini apardı. Əliyevlər ailəsi məhz bu həyətin kanalizasiya suyunun onların evinə dolduğunu iddia edirlər. Feyzullu Əzimov ilə bütün həyəti gəzdik. Müşahidələrə siz də şahid olun.
Yenə bu qaraşın içində su diyalsın geçsinlər. Yox. Bu gəlir, bu hamam. Su gəlir bura. Bura, buradan da gedir qapının altına. Bu da bizim tuvaletdir. Bax, buradan, buradadır. Bu işi də burda. Onun altından su torbası keçmir, eləmir. Bizim su torbası gəlir, bax, oradan.
Onun işarə etdiyi yer küçə qapısıydı, qonşu divarından kənar istiqamətdə. Töfə və Pərixanım Əliyevalar problemləri ilə bağlı bir neçə rəsmi orqana şikayət etdiklərini deyirlər.
İcra hakimiyyətini ərzə vermişəm, Sabunçu rayonuna heç səsmə səs verən olmayıb. Qəsəbə sovetinə bələdiyyə müraciət eləmişəm, heç kim mənə səs vermir. Bələdiyyə bir iki maşın su atıb, mən də bundan başqa eləyəmərəm. Bəs mən kimə deyim?
Zabrat bələdiyyəsindən Mübariz Məsimoğlu isə Töhfə Əliyeva gilə ümumiyyətlə yazılı müraciət etmədiyini deyir. Qəsəbə nümayəndəliyindən Yədullah Əsadovun sözlərinə görə Əliyevlərin evinin altındakı hamam suyu olub olmadığı bilinmir. O deyir ki, kanalizasiya yoxdur deyə su hər yerdən gələ bilər. Amma şikayəti Töhfə və Pərixanım Əliyevaların əlində sübut var. Bu, Sabunçu rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzinin çıxardığı aktı. Töhfə Əliyevanın söylədiklərindən.
Onlar mənim evimdən pul kanal su götürüb analiz ediblər. Məlum olub ki, bu hamam suyudur, bir də azmaz qurunç sudur. 28 yanvar 2008-ci ildə akt tərtib olunub. Hamısını oxuyayım sizə. Deməli, o aşağıda yazıb ki, qonşunun mənzilin arxasında tikilmiş olduğu hamam tualetinin yeri dəyişdirilsin. Akt yazıb imza etdik. İmza edənlər İsmailov, Hacıyev və Qəsəbə Sovetinin
sədri Məhəmməd Nəsirov. Sanitariya müayinəsində göstərilir ki, mövcud vəziyyətin yaranması həmin evdə yaşayan insanların sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Pərixanım Əliyevanın qızı Töhfənin dediyinə görə, bu cür yaşamaqdan asma xəstəliyinə tutulub. Aktda göstərilən qərara görə hamam sökülməlidir. Bəs bu hamamın tikilməsinə kim icazə verib? Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Yadullah Əsadov deyir ki,
hamam bu gün tikilib, hamam tikilib neçə il bundan qabaq.
Hər halda evdən sonra tikilən bir tikilib.
Bəli, evdən öldürdükten sonra tikilen görüyorum.
Kanunu değil mi orada tikilen?
Her evin öz hamamı olmalıdır. Kanunu kanunsuzluğun doğru sohbeti gelir. Biz büyük on evin sohbetini eleyebilmeliyiz. Kanunsuzluğun kanunudur. Biz de eleyebilmeliyiz. Güzel sanatlara bakın. Onun elbinden tikilen şey, ben evi diyebilmeliyim kanunsuzluğun. Hamam hamamdır. O merkemeliydi. Merkeme onu mecbur elətirəcək, təmirini de elətirəcək.
Bələdiyyə nümayəndəsi də eyni ilə bunu təsdiq edir.
Bu artıq hüquq mühafizə orqanlarının işidir. Həmin vətəndaşa biz başa salmışıq ki, məhkəməyə müraciət eləməlidir. Məhkəmə qətnamə çıxartmalıdır. Məhkəmə hükmü olmadan bələdiyyə oranı sökə bilməz.
Töfə Əliyeva Gil hələ ki məhkəməyə müraciət etməyiblər. Məhkəməyə müraciət etmək üçün vətəndaşa iddia ərizəsinə görə cəmi 22 manat dövlət rüsumu ödəmək lazımdır. Burada bir daha xatırladım ki, Əliyeva Gil 2 nəfərə ayda 80 manat təqaüd alırlar. Gördüyümüz kimi hər iki qonşu bir-birinin şikayətini haqsız sayır. Zəbrat bələdiyyəsinin mətbuat xidməti Mübariz Məsumoğlu isə kanalizasiya problemini təkcə bir ailəyə şamil etmir. O, bütünlükdə Zəbrat qəsəbəsinin kanalizasiya sisteminin olmadığını deyir.
Ora bu dəyərli Zəbratın ən köşək yerləridir, yəni həmin məhəllədə olan. Əgər orada qaldırılsa, su dolmalıdır həmin ətrafda yaşayan ailə. O ailələr onu qaldırmağa qoymurlar. Qarşıda bir çala qaldırdıq ki, su ora yığılsın. Təbii ki, o da dolur.
Bu problemdən çıxış yolunu bələdiyyə üzvü Mübariz Məsumoğlu bu cür izah edir.
Və toplan yığılmış su qurulmuş nasoslar vasitəsilə vurulmalıdır ya dənizə ya su anbarlarına ya başqa yerlərə. Bələdiyyə 200 min manat büdcəylə o boyda kanalizasiya sistemini qurmaqsa bilirsiniz. Bu aşağısı buna 1 milyon dollara yaxın vəsait lazım.
Qəsəbə nümayəndəliyinin müavini Yədullah Əsədov bu problemin dövlət proqramına salındığından danışır.
Dövlət proqramı salınıb Zəbrat bütün kanalizasiya işləri gedir. Olan proqramı ilə mərkəzi yol xətləri qurtarmalıdır, sonra başlamalıdır kəndin içində. Ondan sonra kətdə problem olmayacaq, heç bir dənə problem olmayacaq.
Bu dövlət proqramı isə hələ bu ilin axırına Zəbratın mərkəzi küçələrinin kanalizasiya sisteminə qoşulacağını vəd edir. İndilik isə Zəbratın Həzər Aslanov küçəsində göl içində evə də rast gəlmək mümkündür. Küçə boyu olan çalalar və çirkli sular isə addımbaşı görünür. Şikayətçimiz Töfə Əliyev isə Novruz bayramına belə tədarik görüb.
İndi bayrama biraz un almışsın ki, getirim elim kişi olur dağdır mən bunlarını bütün.
Görsün, dəhşətə gələrsən. Hüsalə Əlibəylinin Zəbrat qəsəbəsində kanalizasiya problemindən bəhs eləyən reportajını dinlədiniz.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə birinci qrup əlillərdən bir neçə zəng gəlib. Şikayətlənirlər ki, onlara verilən pensiya minimum ehtiyaclarını belə ödəmir. İsmayıllıdan Nəzakət Cəbrayılova deyir ki, bacısı və qardaşı da birinci qrup əlildir.
Mən 2 il iş stajım olmaqla yanaşı 35 manat təqaüd alıram da, yəni pensiya alıram. Sizdən xahiş edirəm ki, nə bu pensiyanın bu qədər az olmaz olduğu üçün bu məsələni araşdırasınız və Azadlıq radiosunda canlı yayında canlı səsləndirəsiniz.
Başqa bir dinləyicimiz Rövşən Qasımovun isə 30 yaşı var. 10 yaşından şəkərli diabet xəstəsi birinci qrup əlildir.
Mən bilmək istəyirəm, bu 35 manat kimdə olana bilər? Harada müraciət eləmişəm, bu barədə heç bir tədbir görülməyib. Mənə bildirirlər ki, bunun 35 manatda olmalıdır. Mən bilmək istəyirəm, bu 35 manatdan kimdə olana, hansı dövlət məmuru öz ailəsini saxlaya bilər? Bir də ki, icra hakimiyyətinə mən dəfələrlə müraciət eləmişəm, bələdiyə müraciət eləmişəm ki, heç olmasa mənə torpaq sahəsi, nə ilə isə məşğul olmağa bir yer ayırsınlar ki, mən orada heç olmasa piraşlı pişirim satım, bulqu pişirim satım ki, mən öz ailəmi saxlaya bilim. Onunla əlaqədar bələdiyə də deyir ki, heç bir yerimiz yoxdur, sənin üçün heç bir yer nəzərdə tutulmuyor. Yaxşı, bilməzsən, bu 50-dən ötürü birinci qrup gözdən 50, ağır şəkər xəstəsi, gündə 4 dəfə mən insulin qəbul edirəm. Gündə bir dəfə iş birisindən hesablayanda bu aya 24 manat iş birisi pul edir. 11 manatdan kim öz ailəsini saxlaya bilər?
Dinləyicimiz Sabir Əliyev də maraqlanır ki, birinci qrup əlillə pulsuz torpaq düşür ya yox?
Mən bir konkret bilməsəm. Bu adamlar çağırır orada bələdiyədə. Bələdi atır icra kimisə. İcra kimi atır bələdən üstə. Patom baksavədə gedirəm. Baksavədə atır payan bələdən üstə. İndi mən xahişləm mümkün qədər bunu o bələdiyədə çağırır. Xata ilə abraşat eləmişdim. Özü xata ilə yaşamış bələdi. Bir-biri tükü quyruq. O üstü örtülü deyirlər. O mən orada şey eləmir. Get orada gətir. Mən bilməsəm. Mənə düşür bu torpaq. Pıllandı yapılsızdır.
Əlövsət Hüseynov adlı dinləyicimiz isə mənzil şəraitindən giləylənir.
1991-ci ildə güzəşli şərtlə Çuraxanı rayonunda ev uçotuna durmuşuq. 3 nəfər birinci qrup əlilik. 12-10 kvadrat metr kommunal şəraitsiz evdə yaşayırıq. 30 manat adama pensiya alırıq. O ancaq kommunal xərclərinə gedir. Vəziyyətimiz çox ağırdır. Bu haqda Nazirlər Sənətinə və Prezident Aparatına xəbər telegram vurmuşuq ki, gəlib baxsınlar vəziyyətinə. İndiyə qədər bizim vəziyyətə baxmayıblar.
Lənkəran rayonu Stəmurdov kəndindən Hacı Mirəsgər Miriyev isə soruşur ki, Sovet dönəmində birinci qrup əlillərə verilən güzəşlər niyə indi yoxdur?
Sovetlər ölkəsində anadan doğulma ağılda naqiz uşaqlara 70 manat, birinci qrup əllə 70 manat pul verilirdi. Onlara xidmətçi ştadı da verilirdi. İndi müstəqillik əldə eləyəndən sonra bizdə birinci qrup anadan gəlmə ağılda naqiz uşaqlara cəmi 17 şirvan yarım pul verilir. Onlara xidmətçi də verilmir. Onların əlavə yardımları və güzəştləri də kəsilib dövlət tərəfindən. Səbət hükuməti 70 manat pul verirdi, 20 kilo sivişli yağ elirdi. İndiki bazar qeyməti 70 şirvan elir. Və yaxud 4 kisə 235 kilo un elirdi o 70 manat. İndi kisə yarım un verir, 75 kilo un verir. Bu müstəqillik əncə birinci qrup əlində xəyanat eləmək üçün doğur. Müstəqillikdə birinci qrup əli ilə bütün dünyada bu cür birinci qrup əlilərə xidmətçi ştadı verilir. Hətta maşın verilir, ev verilir, doktor təyin olunur, yardım və güzəştlər verilir, vergidən azad edilir, işıq pulundan 50% edirlər, qaz pulundan 50% edirlər. Bütün dünyada bunlara dərmanlar, cərrah əməliyyatı pulsuzdur. Azərbaycanda bütün bunların zadları hamısı kəsilib, heç zad verilmir bunlara. Mənim 3 dənə birinci qrup əlil uşağım var idi. Onun biri yaralandı. İmkanım olmadı xəstəxanaya aparmağa, müalicə eləməyə pulum olmadı. Evdə dünyasını dəyişdi. İndi iki ailədə qalıb, onlar yorğan döşəyi zəllidirlər. Yorğan döşəyə yatırlar. Onların 17 şirvan yarım pampresinə çatmır. Onların dərmanlarına çatmır. Onların yeməkləri bəs.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Pensiya Siyasəti Şöbəsinin müdiri Vüqar Həsənov deyir ki, birinci qrup əlillərə verilən 35 manatlıq sosial müavinət bu il artırılacaq.
Birinci qrup əlillərin sosial müavinəti Respublika Prezidentinin 22 yanvar 2007-ci il fərmanı ilə 1 fevral 2007-ci ildən 35 manat məbləğində müəyyən olunmuşdur. Bəli var ki, vaxtilə işləyibdir, sığorta stajı qazanıb, bunlar əmək pensiyası alırlar. Amma bunlar sırf işləməyən birinci qrup, uşaqlıqdan əlillər ola bilər. Yəni sırf ona görə bu sosial müavinət adlanır bunlar.
Vüqar müəllim, bəs əlavə nəsə güzəştləri varmı? Məsələn, pulsuz torpaq düşə bilərmi? Belə loqotlar nəzərdə tutulurmu birinci qrup əlillər üçün?
Yox, birinci qrup əlillərə belə bir güzəştlər yoxdur. Ola bilər hansısa bir dövlət orqanı tərəfindən nəsə bir güzəşt nəzərdə tutulur, icra hakimiyyəti tərəfindən və s. torpaqların verilməsi. Amma hal-hazırda bu Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən, orqanı tərəfindən belə bir güzəştlər yoxdur onlar üçün birinci qrup əlillərə. Baxın necə, hansı birinci qrup əlillər var? Mən biləm ki, siz ümumi səbəbdən olan birinci qrup əlillər nəzərdə tutur. Çünki yalnız 35 manatı onlar alır. Bəli, amma mən biləm, bizə də yəni belə yazışmalar olur ki, bəs nəyə görə bizim sosial müavinətlər məbləği artırılmır. Mən yəni yenə deyirəm, onları əmin eləyə bilərəm ki, biz bu iş, sadə işlər görürük. Bu kateqoriya şəxslər daim dövlətin diqqət mərkəzindədir. Ona görə də onların sosial müavinətlərin artılması üçün bu il dövlət orqanlarının, müvafiq dövlət orqanlarına biz təklif hazırlıq vermişik.
Yəni gözlənilirmi? Bu il artırıla bilərmi? Yoxsa hələ işlər
gedir? Bu il bəli, gözlənilir. Əlbəttə ki, bu il artırılacaqdır olan müavinətin məbləği. Biz də bunu gözləyirik.
Vüqar müəllim, bəs bir dinləyici soruşurdu ki, xidmətçi verilməlidirmi birinci qrup əlillə? Məsələn, yataq xəstəsidir, anadan gəlmə kordur. Ya xidmətçi verilməlidirmi?
Şübhəsiz demək, bir çox birinci qrup, ikinci qrup əlillərə sosial xidmət evlərində də göstərilir. Sosial müdafiə nazirliyi tərəfindən, əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzi tərəfindən. Və eyni zamanda mən sizə bir söz deyim ki, məsələn də bildirim ki, birinci qrup əlillərə qulluq edən şəxsin o qulluq etdiyi dövr O peşle çıxdığı zaman onun sığorta stajına daxil edilir.
Amma yəni göstərilmirsə nə etməlidir həmin əhil, hara müraciət etməlidir?
Müraciət etməlidir əhalinin sosial yaşadığı rayon üzrə əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzlərinə. Əgər onun doğrudan sosial xidmətə ehtiyacı varsa, əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinə müraciət etməlidir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Pensiya Siyasəti Şöbəsinin müdürü Vüqar Həsənov belə deyir. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttə zəng eləyən növbəti dinləyici isə deyir ki, Əlil qızına pensiya düzəltmək istəyir, ancaq ondan rüşvət tələb eləyirlər. Flora Seyidova Şahin Mustafayev küçəsi 27 saylı evdə qalır. Dediyinə görə 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlayanda 14 yaşlı qızı qorxudan ruhi xəstə olub. Bu vaxtacan qızını müxtəlif yerlərdə müalicə etdirə bilib, ancaq indi buna maddi imkanı çatmır.
Mən indi istəyirəm, ona pensiya düzəldəm, məndən pul istəyirlər. Və ya müalicə elətdirəm, pul istəyirlər. Dərman almağa pulum yoxdur. Heç bir imkanım yoxdur. Ağır vəziyyətdə yaşayır. Deyirlər ki, norma verirlər, məsələn, xəstələrə, kimə. Bəs bunların hansı bir qapını döyüb, bir vəziyyətimizi yoxluyur ki, biz görələr nə vəziyyətdə yaşayırıq. Bəs o xəstəyə... Bu da xalq yolunda, bu da dövlət yolunda, torpaq yolunda olub da, durduğu yerdə o xəstə olmayıb ki. Bəs buna niyə norma verilmir? Niyə pensiyanı mən hansı yolla? Gedirəm bir sənəd istəməyə deyir ki, pul ver. Hansı tərəfə gedirəm pul deyirlər. Bəs pul olandan sonra mən nəyimə lazımdır ki, müraciət eləyəm ki, mənə kömək eləyər.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Pensiya Siyasəti Şöbəsinin müdürü Vüqar Həsənov deyir ki, əlillik dərəcəsinin müəyyən olunması üçün ilk növbədə müalicə müəssisəsinin göndərişi 88 saylı forma olmalıdır. Bu göndəriş əsasında tibbi sosial ekspert komissiyaları əlillik dərəcəsini və səbəbini müəyyən edirlər.
Müalicə müəssisəsinin müayinə haqqını belə deyə, o göndərişini, forma işləkçisini alıb, yaşadığı rayonumuzda zona üzrə demək ki, bir sosial ekspert komissiyasına müraciət eləməlidir. Amma konkret o ki, kim onlara rüşvət tələb eləyib, nədir, əgər elə bir şəxsin konkret adını, işçinin adını bilirsə, Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət eləsin, biz bu faktla bağlı müvafiq tədbirlər görək.
Vüqar Həsənov, dinləyicimiz Flora Seyidova isə qızının gələcəyindən narahatdır.
Özüm də ikinci qrup əlilərəm, iki böyrəkdən invalidəm. Əgər bu lazımdırsa, onda uşağım mən olmayandan sonra mənim qız uşağıdır, 30 yaşındadır. Kim saxlayacaq onu? Necə olacaq onun talihi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bəs əmək əlillərinə təqaüdü kim verməlidir? Qaynar xəttin dinləyicisi Ramiz Mirzəyev bununla maraqlanır.
Əmək əlilləri UVÇ verilən prosedürlər dövründə aldığı pulu kim tərəfindən, sosial müdafiə fondu tərəfindən verilməlidir və yaxud təşkilat tərəfindən? Təşkilat ləğv olunandan sonra kim verməlidir bu pulu?
Respublika Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust fərmanı ilə pensiyaların təyin olunması, maliyyələşməsi və ödənişinə nəzarət Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna verilib. Ona görə də Ramiz Mirzəyev Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbəsinə müraciət eləyə bilər. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Bakıda bir neçə yerdə qul bazarı deyilən ərazilər var ki, daimi iş olmayanlar bura gündəlik çörək pulu qazanmaq ümidi ilə toplaşırlar. Ancaq Mərdəkanda keçmiş makaron fabrikinin yanına yığışan fəhlələri qovurlar ki, onlar qanunsuz toplaşırlar. Belə çıxır, paytaxtdakı qul bazarları qanunidir. Həmkarım Müsali Əlibəyli Mərdəkanda olub, qaynar xəttə zəng etmiş Vüqarla görüşüb.
Problem odur ki, biz birinə gəldimdən, yəni əvvəldən də həmişə belə bir şey olur burada. Damad bunu yığılışı, burada gedib işləyib, özün çörək pulu qazanır. İndi belə rəis qoymur, kim qoymur. Damadı qoymurlar ki, geçsin öz üçün orada dayanım, yəni çörək pulu qazanır. Bu da yığılışmışı, hamısını qovurlar, belə polis, polisi vursi, damad açıb, yəni dirənç kökünə.
Vüqar Mərdəkan qəsəbəsində makaron fabrikinin qarşısında fəhlə bazarı adlanan yerdə dayanırdı. Deyir ki, heç olmasa gündə 10-12 manat qazanmaqla ailəsini dolandırırdı. Artıq 5-6 gündür post patrul xidməti onları fəhlələrin həmişə yığışdığı yerdən qovur.
Ora toplaşanda 100 nəfər, 80 nəfər. Görsən çox adam işdə olur, bəzən elə vaxtı az olur, elə vaxtı çox olur. Etirazımız heç nə. Etiraz oldu ki, sizə müraciət elədik. Siz gəlmişsiniz, biz özlərimiz istədik. Bizim əlimizə nə var ki? Sonra gəlib durun təyinləyəm. Deyəndə ki, gedib kimsə cinayət eləyəcək. Deyir ki, cinayət eləyəsən, basarız ki.
Əzbəy rayon polis idarəsində bu problemlə bağlı müraciət etdik. Polis idarəsində əməkdaşı fəhlələri qovmalarını belə əsaslandırdı.
Səbəbi odur ki, gələn gedən maşınlara monitor törədirlər. İşləmək istəyirlər, hökumətin işi var, gitsin işləsinlər. Şükür Allah, nə qədər tikintilərimiz var, gitsin tikintidə işləsinlər.
Şikayətçi Vüqar deyir ki, bu məsələ ilə bağlı icra hakimiyyətinə də üst tutublar.
Səhər
Gelin bize yer tapın. Tıpla buradan belə deyir, oradan deyir, git qov. Heç nə. Belə olur, şübhəsi yok. Deyirlər ki, təzələ əsk olur, əsk olur.
Adının çəkilməsini istəməyən və səsinin yazılmasına etiraz edən icra hakimiyyətinin nümayəndəsi bildirdi ki, rəsmi olaraq fəhlə bazarı deyilən bir yer yoxdur. Onun sözlərinə görə, əgər əmək birjası yaratmaq istəyirlərsə, qeydiyyatdan keçməlidirlər. Bundan sonra onlara toplaşmağa icazə verilə bilər.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə həmişə olduğu kimi bu dəfə də kommunal xidmətlərə görə əlavə borc aldığını deyən dinləyicilərimiz zəng eləyib. Onlardan biri 75 yaşlı Nəsib Cəfərovdur. Yeni Yasamalda yaşayır.
Qızım gəlib mənə aparıb xəstə idi, müalicə olunmaq üçün evində saxlayıb. Mənə qaz borcu yazıb gətiriblər 230 manat. Məhkəməyə verməyə bildiriş göndəriblər. Mən neyniyim?
Nəsib Cəfərov, oxşar problemlə üzləşən başqa dinləyicilərimiz Azad İstihlakçılar Birliyinə müraciət eləyə bilərlər. 441-28-33 sayılı telefonla. Bu birlik həm də Sosial Hüquqların Bərpası Koalisiyasının üzvüdür. Bu koalisiyanın məqsədi istihlakçılar üçün kommunal xidmətdə vəziyyəti dəyişdirməkdir. Bir daha deyirəm, 441-28-33 sayılı telefona zəng edə bilərsiniz.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq Radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır, bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, verilişlərimizə reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlər.
Bizim respublikada bu pensiyaçıları lazımsız bir əşya kimi baxırlar. Bunu onların aldığı pensiyadan da bilmək olar. 60 manat pensiyanı da vaxtı-vaxtında ala bilmirik. Aynı 15-idir, bir nəqədər rayon sadəsində zəng eləmişəm, deyir ki, aynı 15-də olacaq. 15-dən tez vermirlər. Həmişə aynı 5-də alırdıq pensiyanı. İndi uzadı çatırıblar aynı 14-ünə, 13-ünə, 15-ünə. Axı, bu adamlar 60 manat pensiya baxırlar, o da vaxtı-vaxtında ala bilmirlər. Qabaqdan da bayram gəlir, bunlar neynəməlidirlər? 15-də alan pulla onlar neynəməlidirlər? Hələ saxlasınlar, bayram günü versinlər də. Aba sıvı sarı.
Mənim sözüm. Azadlıq radiyosunun qaynar xəttinədir. Mənim qızım 3 ildir medinstitut qarıb, uşaq həkimidir, pediatr. Mən onu işə düzəltə bilmirəm. Hara gedirəm deyirlər ki, yerimiz yoxdur. Biz hara müraciətləyək? Biz bu uşaqları niyə oxuduruq biz? Biz kime müraciətləyək biz? Uşaqlar oxuturuq, sonra işə düzəltmək çətin problem yaranır.
Həsən Elmi Rəşid qızı, bir nəqədə qəsəbəsi. Nizami küçəsi 21A. Bizim evə yayda qaz gəlirdi, qışda tamam kəsirdi. Xahiş edirəm, bunu araşdırsınlar, çox xahiş edirəm. Yayda qaz gəlirdi, az gəlirdi. Yenə razı edilməyə bir yoxdur. Amma indi heç gəlmir. Noyabr ayından bizə qaz gəlmir. Noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart qaz gəlmir. Bunu istəyirəm, gedib neçə yerə demişəm. O qaz idarəsinin, baş idarələrini, o yana, bu yana, hər yerə gedib demişəm. Amma heç ölçü götürən yoxdur. Xahiş edirəm, bunu araşdırsınlar. Çox xahiş edirəm sizdən.
Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.